Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ružomberská vojenská nemocnica je podľa hodnotenia INEKO už piatýkrát za sebou najlepšou štátnou nemocnicou roka. Spomedzi malých nemocníc je zas podľa tohto hodnotenia najlepšia na Slovensku nemocnica Košice Šaca. Už po šiestýkrát za sebou. Čo to znamená, že je nemocnica v hodnotení najlepšia? Čo ju takouto vlastne robí? Lepšia starostlivosť o pacientov, lepšie výkony lekárov, aké sú kritériá? No a aký je vôbec celkový stav našich nemocníc a spokojnosť pacientov s nimi? Do výpovedí lekárov ostávajú už len týždne a nový minister zdravotníctva s nimi stále nemá dohodu. Môže to celé skončiť aj vyhlásením núdzového stavu? O tom všetkom, ale aj v ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s riaditeľom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, teda INEKO, Dušanom Zacharom. Dušan, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne. A na úvod, na odľahčenie, keďže som si myslel, že dneska príde do vášho štúdia Mikuláš, ale neprišiel. Prišiel som ja, tak som aspoň donesol takého malého, zdravého Mikuláša z vlastnej výroby pre vás.
Nie je to niečo z tých nemocníc, hej, čo ste teraz skúmali. No tak vám veľmi pekne ďakujeme, možno si to tu takto položiť na Mikuláša. Výborné. No. Dobre, no tak teraz je otázka, že či takýmto darčekom poďte Dušan.
Sú to sušené jablčka.
Sušené jablčka. No ja som sa práve chcel pýtať, že to je tá otázka, že či takým darčekom pre nás tu všetkých na Slovensku, najmä tých, ktorí musíme využiť služby našich zdravotníckych zariadení, sú aj tie samotné zdravotnícke zariadenia. No tak aj preto som rád, Dušan, že ste tu zasa po roku, pretože INEKO pravidelne hodnotí naše nemocnice a tentokrát to bol jubilejný 10. krát, 10. ročník hodnotenia nemocnica roka. Niečo špeciálne, niečo, čo už aj vy si viete tak s odstupom času povedať, že sem sme sa dostali, už vidíme aj také veci, vieme niečo predpokladať a možno, že niečo nás prekvapilo na 10. krát?
Áno, sme radi, že sme sa dostali napriek obmedzeným kapacitám už do hodnotenia 10. ročníka nemocnice roka. Máme trošku smolu v tom, že nevieme úplne zhodnotiť celých 10 rokov bez tých externých vplyvov, a tým externým vplyvom myslím pandémiu koronavírusu. Tá nám to všetko rozhádzala. A čiže my v podstate teraz sa sústredíme, ako sme na tom v porovnaní s predpandemickým obdobím.
Rozumiem.
A prišli sme na to, že sa zlepšujeme.
Fakt?
Avšak ešte nedosahujeme úrovne spred pandémie.
Aha.
Čiže nemocnice operujú menší počet pacientov, aj v mnohých, vo väčšine indikátorov kvality ešte nedosahujeme ten rok 2019, ktorý ešte nebol ovplyvnený pandémiou.
Rozumiem.
Samozrejme, pandémia všetko zhoršila, zastavila, odkladali sa operácie a teraz postupne to dobiehame, ale to tempo dobiehania je pomalšie, ako sme si mysleli,
že
všetci dúfali.
Mohlo to byť aj rýchlejšie, hej?
No a niektorí aktéri dokonca hovoria, že tie pandemické obdobie ani nedosiahneme, ani tú mieru produkcie, lebo sú tu nastavené také motivácie, ktoré nepodporujú, aby boli poskytovateľi, ale aj zdravotnícki pracovníci odmeňovaní za produktivitu, za kvalitu, za excelentnosť, ale skôr za status quo a za priemernosť.
Rozumiem. No, najprv som mal pocit, že tak ako, aj keď tu nejaké prídavné mená alebo hodnotenia nepatria, ale že teda by sme sa mohli potešiť druhým dýchom, to, čo ste dodali, znie teda katastroficky, pretože to znamená, že sa zdravotná starostlivosť o občanov tejto krajiny vlastne zhoršuje.
Medziročne sa zlepšila, to treba
áno,
povedať. 20,
ale teda sa bavíme po rokoch, troch rokoch absolútne obrovskej nečakanej krízy covidu, ktorá má okrem iného na svedomí podľa viacerých dát a štatistík až 21 000 nevinútených, alebo ako to povedať, máte na to ten terminus technicus,
odvratiteľných
úmrtí, čo sa nedá slovami ani popísať.
Áno, a to zlepšovanie je pomalšie, ako by asi mohlo byť, čiže je to otázka na efektívne využitie zdrojov. Dávame stále viac a viac peňazí,
9 miliard eur aktuálne
peňazí
ročne
do zdravotníctva. Vidíme to koniec koncov aj na tom, že vláda chce konsolidovať aj v zdravotníctve, lebo niektorí koaliční partneri si myslia, že tie zdroje, ktoré tečú do zdravotníctva, sú už tak vysoké, že a neprinášajú efekt, neprinášajú výsledky, že sa snažia nejakým spôsobom brať bagrom aj v segmente zdravotníctva. Takže a z toho samozrejme rezultuje potom nespokojnosť zdravotníckych pracovníkov a hromadné výpovede.
Iste.
ale sú to, je to komplikovanejší systém.
Určite by som sa k tomu ešte Dušan vrátil, aj vôbec presne k tomu výkonu nášho zdravotníctva a k tomu, čo je vo vnútri, čo vidíme teraz najmä cez tie podané výpovede 3000 lekárov. Dostanem sa k tomu, ale poďme najskôr k tým najdôležitejším informáciám, a to je to, ako vôbec to hodnotenie dopadlo. Tak ja by som rovno predstavil dve kategórie nemocníc. Jedny sú tie veľké štátne, fakultné, univerzitné nemocnice, no a potom tie menšie, to môžu byť čo? Samosprávne, súkromné?
Áno, samosprávne, súkromné, rôzne cirkevné, neziskovky, aj štátne neziskovky sú tam.
Tak keď my poznáme tie obrovské nemocnice ako tie najdôležitejšie koncové, v tých lokalitách, ktorí sa nachádzajú, tak začneme tými na prvom mieste. Medzi štátnymi nemocnicami je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, na druhom mieste Fakultná nemocnica s poliklinikou Roosevelta v Banskej Bystrici, na treťom mieste Univerzitná nemocnica Martin. Ja ešte predtým, ako začnete, Dušan, odpovedať dve veci k tomu. Tá prvá, Ústredná vojenská nemocnica, 5-násobný víťaz vášho hodnotenia. To zvyšné poradie, Banská Bystrica a Martin, to isté poradie, čo v lani. Čo z toho vyplýva?
Áno, a dokonca by som povedal, že tieto tri nemocnice sú stabilné už počas celých tých 10 rokov na vrchných priečkách. Áno. Na prvých troch priečkách sa obmieňajú. Voľakedy tam bola na začiatku hodnotenia aj Fakultná nemocnica Nitra, ale to, tu sme skôr vyhodnotili ako skokana smerom nadol počas dekády.
Aha.
A sa najviac zhoršila spomedzi týchto veľkých štátnych nemocníc. A tieto tri nemocnice, čiže Ružomberok, Roosevelt v Banskej Bystrici a Martin, sú dlhodobo hodnotené na týchto prvých troch miestach. Čiže to dokazuje nejakú stabilitu určitú, ale možno by som mohol aj niekedy povedať, že medzi slepými je aj jednooký král.
Rozumiem. K tomu sa dostaneme hneď, keď budeme hovoriť o tých kritériách, prečo tie nemocnice sú prvé, alebo druhé, tretie, alebo naopak na chvoste. Čiže nie, že by som sa vás na to nechcel opýtať, ale chcem to najprv zmapovať celkovo. Inak je zaujímavé, pretože v tom rebríčku tie nemocnice na druhom a treťom mieste, teda Banská Bystrica a Martin, sú zároveň nemocnicami, ktoré v tomto období prechádzajú buď úplne že novou výstavbou, to je prípad Univerzitnej nemocnice v Martine, alebo zásadnou rekonštrukciou, čo je zase prípad Banskobystrickej Roosevelt-ovej nemocnice. Má to súvis už teraz nejak s tým vašim hodnotením, alebo toto si nevšímate? Lebo čo sa týka Martina, tá nemocnica je na úplne inom mieste, ako tá pôvodná Bystrica sa rekonštruuje na mieste, na ktorom je.
Áno, samozrejme. A treba povedať, že my berieme dáta za ostatné 4 roky s tým, že najnovší rok je 2023, lebo za rok 2024 ešte nedisponujeme dátami, keďže ešte nie je ani skončený.
Rozumiem, samozrejme.
Takže ešte možno nejaká miernejšia nespokojnosť, čo sa týka Banskej Bystrice, vieme, rúch, prach, hlučnosť môže spôsobiť nejakú možno väčšiu nespokojnosť. Je možné, že príde aj k nejakému poklesu operačného výkonu tejto nemocnice, lebo vieme, že sa musí sťahovať z jednej budovy do druhej.
Rozumiem,
a tak ďalej.
Rozumiem.
Čiže môže to v budúcnosti mierne ovplyvniť aj toto hodnotenie, samozrejme.
No ale zase aj z vášho pohľadu na Slovensku, kde sa nepostavila od pádu komunizmu žiadna nová verejná nemocnica, okrem samozrejme tej vojenskej alebo policajnej tu v Bratislave, no a potom dvoch súkromných finančných skupín.
A potom treba, že nejaký kardioústav bol postavený.
Áno. Aj tu v Bratislave, ale teraz sa bavíme o všeobecných nemocniciach. No tak to je minimálne to, ako tí pacienti možno, že to trošičku sú takí radi za to, že áno, máme to obmedzené, ale ja neviem, o rok, o dva už
vidia,
budeme
vidia to
nemocnice.
Svetielko na konci tunela. No, takisto aj zamestnanci týchto nemocníc možno nebudú ochotní možno odísť do zahraničia, lebo vidia, že sa tu niečo deje a že budú pracovať o pár rokov v modernom, čistom, bezpečnom prostredí. Ale keď hovoríte ešte o týchto troch nemocniciach, spomenul by som aj štvrtú nemocnicu, Žilinskú, fakultnú nemocnicu s poliklinikou. Tu sme vyhodnotili počas 10 rokov ako najväčšieho pozitívneho skokana v tejto kategórii.
Že sa teda až niekde odrážala.
V roku 2015 bola na konci úplne tohto rebríčka, teraz už je štvrtá, klope na dvere pódia. A zaujímavé je, že všetky tieto štyri nemocnice sú v podstate v stredoslovenskom, voľakedy v stredoslovenskom kraji,
áno, to sedí.
Na severe stredného Slovenska, čiže tá konkurencia ako keby ich nútila.
Hej, môže toto byť
za
tým?
Je to možné a vidíme to trošku aj v kategórii tých všeobecných nemocníc, že sa to tak deje.
To je, hneď sa tam dostávame. Čo tí ostatní, lebo keď aj tou predchádzajúcou otázkou, no v Bratislave si to ani lekári, ani pacienti povedať nemôžu, sledujú to tu v priamom prenose. zase už 50 rokov, ako sa kedysi dávno chcelo stavať veľká koncová nemocnica na Rásochách. Potom v roku 2019 vláda rozhodla, že zdemoluje tie základy, ten skelet, čo tam bol postavený, a že na tom mieste teda postaví novú nemocnicu. No a dnes vidíme, že už sa hovorilo, že by mala byť nemocnica v Ružinove, už sa hovorí, že by nemala byť v Ružinove, ale my vlastne netušíme, že kde to bude. Tak len jedna reakcia na toto smerom Dušan a druhá, že kde sa nachádza teda UMBčka, Univerzitná nemocnica v Bratislave, najväčšia nemocnica na Slovensku?
Je to síce najväčšia nemocnica, ale treba povedať, že sa skladá z piatich ako keby samostatných nemocníc a tie už nie sú najväčšie. Porovnaní tam je väčšia určite Rooseveltka, väčšia je Prešovská nemocnica ako napríklad Ružinov alebo Kramáre.
Rozumiem.
A tá UNBčka je ako keby štát v štáte. A ako keby tam bolo strašne veľa kohutov na jednom dvore, respektíve na tých piatich dvoroch. A nemá to vlastne svojho pána. A pán riaditeľ tejto nemocnice na nedávnej konferencii hovoril, že len 20% ich zamestnancov lekárov deklarovalo, že má paralelný úväzok, čiže ako keby ďalší úväzok u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
To je čo, dobre alebo zle?
Ale že realita podľa neho je až 60% lekárov. Čiže to je obrovské číslo a ja, keď to takto bude pokračovať, tak tá nemocnica je nereformovateľná takýmto spôsobom. A nedá sa meniť, lebo keď má väčšina lekárov niekde inde svoje bočné záujmy a bočné joby, najmä v súkromných jednodňovkách, tak potom samozrejme sa vyťahujú rôzne hrozienka.
Pozvem si pacienta z nemocnice do súkromnej ambulancie napríklad? No tak ale
tie nerentabilné výkony sa urobia v štátnej nemocnici a potom sa skešuje pacient v jednodňovke.
Nechcem odbačať od témy, ale toto si riaditelia UNBčky za posledné roky s tým nevedia urobiť poriadok, ak vedia, že by tým mohli vlastne ušetriť obrovské množstvo financií. Až by som sa opýtal, Dušan, či si nemyslíte, že súčasný generálny riaditeľ UNB by nebol rád, ak by sa niektoré z tých ohlásených výpovedí aj v skutočnosti naplnili?
To nechcem špekulovať, ale...
Áno, je to špekulatívna otázka.
Dávam takú otázku do pléna, alebo takú rečníckú otázku, či ten skutočný riaditeľ, oficiálny riaditeľ je ten najväčší kohút.
Aha.
Alebo či tí ďalší kohúti nemajú ešte väčšie perie a silnejší hlas.
Čiže aj keby to chcel reformovať, tak vlastne narazí na tých
narazí na obrovský protitlak, prednostovia, primári, rôzne politické tlaky a tak ďalej. Je to komplikované, pravdepodobne sa nehrnú záujemci o post na post riaditeľa tejto najväčšej nemocnice, ktorá má dlhodobo obrovský dlh a hospodári každoročne so stratami, aj keď treba povedať, že sa niečo snaží s tým robiť, ale v našom rebríčku je priemerná.
To znamená, čo to je, ktoré miesto priemerná?
To je 6. miesto z tých 11 fakultných.
Áno, no tak to je skutočne.
Ale zaujímavé je, že nemá ani najkomplikovanejších pacientov.
Nie?
Nie, má priemerných pacientov, lebo rieši často aj banálne veci. Často rieši, samozrejme, aj sú tam aj operácie veľmi komplikované, neurochirurgické a tak ďalej, ale potom sú tam aj banálne krčové žily a tak ďalej, ktoré vedia riešiť aj bežné regionálne nemocnice.
No, poviem to takto. Akoby reagujem na tie odkazy o výstavbe absolútne modernej, koncovej, špičkovej nemocnici v Bratislave, tak ak by som len na tento odkaz reagoval, tak by som povedal, že vlastne my by sme mali každý rok vidieť vo vašom rebríčku na prvom mieste práve tú UNB. No ale to sa nedie. Kto je najhorší z tých štátnych, univerzitných a fakultných nemocnic?
Najhorší je druhá najväčšia nemocnica v Košiciach, Pasterová univerzitka a potom fakultná nemocnica Trnava. Tam vieme, v akom katastrofálnom infraštruktúrnom stave sú zariadenia v Košiciach štátne. Vidíme, že pani primárka zbiera peniaze od ľudí, aby v zime nefúkal sneh cez okna a nelietali holuby. Čiže to samozrejme sa musí prejaviť aj v nespokojnosti pacientov. Vidíme, že tu je veľmi podpriemerná. Samozrejme, táto nemocnica má obrovský zase dlh, s ktorým si nevie poradiť. No ani tie indikátory kvality nie sú bohviečo.
Na druhej strane, dokonca nie, že ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany berie pod svoje krídla výstavbu nemocnice v Prešove. Ano. To je, ako hodnotíte toto?
Hodnotím to tak rozporúplne. Zdá sa mi, že je to také, ako keby chceli sme vybočiť z tých rámcov bežného fungovania. Ministerstvo obrany tu začína stavať nemocnice, možno sa
dokonca
špekuluje
cesty,
mosty.
Áno.
tak rozmýšľam, že či by ministerstvo obrany nemalo prevziať aj ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo dopravy a bol by to super rezort, ktorý by všetko bez verejného obstarávania a bez dohľadu verejnosti.
To je rozdiel medzi tým, ako keď stavia zdravotníctvo.
Myslím si, že sú tam výrazne rýchlejšie procesy, ktoré umožňujú nejaký strategický zámer presadzovať a vojensko-strategický zámer ešte dúplom. Čiže
pre občanov to bude mať význam?
Pozrime sa na to takto, že ako náhle by nebola táto nemocnica predražená, čo vieme, že pán riaditeľ, ktorý teraz je šéfom tohto projektu, síce vyhral v Ružomberku nemocnicu roka, ale vieme, aký bol proces obstarávania v tej menšej
Čiže obávate sa toho, že náklady budú...
V Univerzitnej nemocnici Svätého Michala v Bratislave, čo médiá hovorili, že bola ohromne predražená aj nákup rôznych prístrojov, tak sa obávam, aby toto
čo
nenastalo...
Čo minister vnútra vtedajší samozrejme odmietal, pán Kaliňák?
Aby toto nenastalo aj v Prešove, lebo ako náhle by toto nastalo v Prešove, síce by to možno išlo zo zdrojov obrany, ale my takisto potrebujeme, najmä v čase tejto bezpečnostnej krízy, mať dostatočné obranné kapacity a tie peniaze potom samozrejme budú chýbať inde.
No isté, a potom je druhá vec, že či, ako sa to ukáže na našom záväzku, zas spolufinancovať spolu s ostatnými našimi kamarátmi a spojencami celú Severoatlantickú alianciu.
Áno.
No. No dobre, tak už aby sme potom išli k tým kritériám, ak teda sa bavíme o takomto stave v tých veľkých štátnych fakultných a univerzitných nemocniciach, hodnotíte aj tie menšie, no a tam už po piatýkrát zvíťazila nemocnica Košice, dokonca po šiesty, po šiesty krát nemocnica v Košiciach Šaci. Tu by, možno som sa rovno aj opýtal, Dušan, či už náhodou tie nemocnice, tam tí Ružomberčania alebo títo Košičania nevedia, že na čo sa vy zameriavate, na niektoré preverovania nejakých mystery shopperov, tajné nákupy alebo neviem čo, a už sa vedia dopredu nastaviť, aby mali od vás dobré hodnotenia.
No keď spomínate mystery shopping, tak je to vlastne jeden subindikátor v kategórii transparentnosti.
Vysvetlite nám ho.
Áno, a práve tieto dve nemocnice nie sú úplne excelentné v transparentnosti, to je paradoxné, čiže ako keby sa nepripravili. Máme aj v tomto ročníku sme mali reálneho pacienta, ktorý napísal mail vedúcim radiologickým technikom a techničkám a pýtal sa rôzne veci ohľadne mamografického a sonografického vyšetrenia a hodnotili sme, či vôbec nemocnica odpísala, alebo či a v akej kvalite odpísala na tie otázky reálneho pacienta. Čiže to bol konkrétny mystery shopping, ale pýtame sa aj v rámci iného.
Čiže nemohli oni dopredu vedieť, že proste toto zrovna sa stane.
Nie,
no dobre.
Ale niečo môžu vedieť, sledujeme ich web stránky, ich kvalitu, ich obsahové záležitosti, ktoré majú pre pacientov informácie.
Rozumiem.
A tak ďalej.
Už sme pri tom, ale teda dokončíme ten rebríček. Druhý, tretí v poradí v tých malých nemocniciach je kto? Ak je Košica Šaca najlepšia?
Druhé sú nemocnica Topolčany, ktorá patrí pod nemocničnú sieť Penta Hospitals. Túto nemocnicu sme vyhodnotili ako skokaná 10 ročia.
Fíha.
V tejto kategórii tiež bola spolu s Levickou nemocnicou na konci rebríčka. Voľakedy boli tieto dve nemocnice pod jedným IČO, v jednou právnou subjektivitou.
Rozumiem.
V jednej nemocnici Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potom táto župa transformovala tieto nemocnice a dala ich do dlhodobého prenajmu alebo predala súkromným sieťam jednu nemocnicu Pente, druhú Agelu a od toho momentu začali tieto siete investovať a prejavilo sa to v stúpaní v našom rebríčku. Spokojnejší sú pacienti, ale indikátory kvality sa zlepšujú. Čiže vyzerá, že v tomto prípade to bol úspešný projekt.
Penta Agel sú najväčší súkromní investori v našom zdravotníctve a majitelia?
Áno. Sú to dve najväčšie nemocničné siete.
Druhý, tretí?
Druhý sú tie Topolčany, tretia je štátna akciová spoločnosť Poprad.
Aha.
Tá je tiež dlhodobo veľmi, veľmi dobre hodnotená v našom rebríčku a zaujímavosťou je, že prvýkrát sa nám stalo, že prvé tri nemocnice v našom rebríčku sú akciové spoločnosti. Ale treba Zaujímavé. Povedať, že aj na konci
a dokonca
rebríčka,
dve súkromná, jedna štátna akciovka, hej? Teda.
Áno.
Okay,
bolo,
kedy
tam mali aj župnú neziskovku, Stará Ľubovňa.
Áno.
Vidíme, že štvrté miesto je Dolnoravská nemocnica v Dolnom Kubine, čiže župná skokaná roka sme vyhodnotili nemocnicu v Trstenej a takisto veľmi sa zlepšila medziročne Svidník, to je zase súkromná.
Mm-hmm.
Čiže je to mix. Čiže neukazuje
sa... Chcel som sa pýtať presne, že či môžeme povedať, že súkromníci majú lepšie nemocnici, ako majú samosprávy?
Nedá sa to úplne takto paušálne povedať. Samozrejme tým, že nemiešame tie veľké štátne,
áno, tie
univerzitné a fakultné s týmito malými, kde je oveľa väčší mix rôznych vlastníctiev a právnych foriem, tak to neviem povedať, ale v tej našej kategórii sú samozrejme aj také nemocnice hore, aj dole. Vieme, že napríklad na dole v rebríčku všeobecných nemocníc je zase Považská Bystrica, to je zase Župná nemocnica Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže a predposledná je zase Pentiacka Trebišovská.
No napríklad v tom Trenčine tam som zachytil špekulácie, že by Župa spustila tie nemocnice, tam ich je viac.
Tam sú tri nemocnice, Bojnice takisto sú na spodku nášho rebríčka, potom je tam ešte menšia nemocnica Myjava. A špekuluje sa, áno, že či sa Župa, ktorej to evidentne neúplne ide s riadením týchto nemocníc, či sa nevzdá a neposkytne to nejakému inému subjektu.
No, bude to komunikačne minimálne veľmi náročné, pretože Župan je zo strany Smer, sociálna demokracia, pán Baška, a strana Smer, sociálna demokracia vždy kritizovala vlastne tie verejné inštitúcie, ktoré púšťali svoje nemocnice privatizérom.
A dlhodobo je táto strana vo vedení tohto kraja, čiže je to, ako keby ide to na vrúb.
Trošičku aj
na vrúb tejto garnitúre.
No, rozumiem. Tak teraz poďme na to, prečo je to takto, Dušan? Čo sú tie kritériá? Čo tam sledujete? Prečo je Ružomberok najlepší zo štátnych fakultných univerzitných nemocníc? Prečo Košica, Šaci je najlepšia z tých malých a súkromných nemocníc?
Sledujeme veľmi veľa indikátorov a zoraďujeme ich v šiestich základných oblastiach. Tá najvýznamnejšia oblasť, ktorá má aj najväčšiu váhu, 40% v našom hodnotení, sú indikátory kvality.
To sú?
To je reoperovanosť, rehospitalizovanosť, rôzne úmrtnosti, miera čakania, záchranky na urgente a tak ďalej.
Rozumiem.
Ale aj pokuty, ktoré udeluje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čiže je tam veľa indikátorov. Uh-huh. Potom ďalšia dôležitá oblasť je vlastne počty operačných výkonov, ktoré signalizujú operačné skúsenosti alebo erudíciu lekárov. To je veľmi dôležitý ukazovateľ. Tam sme práve zistili, že v minulom roku sme dosiahli len 81% úroveň roku 2019.
Áno, oblasti. Ale aj medziročný pokles vidím, že ste narátali, že o 5% menej operácií.
Áno.
Prečo?
No, niektorí riaditelia hovoria, že časť sa presunula do jednodňovej zdravotnej starostlivosti, akoby do ambulantnej.
Tu teraz všeobecná prestala ale preplácať tým ambulanciám.
Nedá sa to určite len na toto vyhovoriť.
Áno.
Čiže podľa mňa tie motivácie tým, že nemocnice nie sú odmeňované za produktivitu, ale sú často odmeňované za paušál. A takisto aj zdravotnícki pracovníci nie sú odmeňovaní za produktivitu, ale všetci rovnako, tým platovým, nešťastným platovým automatom, tak ich to nikoho nemotivuje zväčšovať produkciu.
A pacienti teda majú to, že a prídu. No a to, čo znamená, vidíte to aj v tých iných indikátoroch, že sa odsúvajú viac termíny operácií? Alebo...
Toto bohužiaľ nesledujeme, čakačky, lebo čakačky sú problematické v tom zmysle, že niekedy môžu signalizovať, že tam, kde sa veľa čaká, to ešte môže znamenať, že to pracovisko je veľmi kvalitné a ľudia si ho vyberajú.
Chcú tam proste ísť a byť tam operovaní.
Áno, presne tak, a sú ochotní dlhšie čakať.
Rozumiem.
Keby sme to zahrnuli, že čím viac sa čaká, tým horšie, tak by sme mohli...
Čiže toto by bolo zradný indikátor. Neoprávnene
by sme mohli ubližiť niektorým kvalitným pracoviskám.
A vôbec, keď sa o tom bavíme, o tých dátach a o tom, ako ich získavate a potom samozrejme zoraďujete, triedite, analyzujete, tak kto tam vlastne poskytuje súčinnosť? Sú to aj zdravotné poisťovne, aj tie nemocnice, štát, ministerstvo?
Najmä najväčší objem dávajú všetky tri zdravotné poisťovne, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať. Potom je to samozrejme aj ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, samotné samosprávne kraje, ale aj samotné samozrejme nemocnice.
Rozumiem, čo sa týka povedzme aj tých nemocníc, ale aj tých ostatných, ktorí s vami spolupracujú, do akej miery tie dáta považujete za transparentné, za, tak poviem rovno, za 100% a isto pomôžem si tým, čo v minulosti, neviem ako je to dnes, asi to nie je úplne že najšpičkovejšie, ale napríklad nemocnice vôbec nevykazovali nemocničné nákazy alebo preležaniny, iba dokonca sa zdalo, že sme v tom najlepší pomaly na zemeguli. No tak...
Tam sa bohužiaľ nič nezmenilo, čo sa týka vykazovania nemocničných nákaz a preležanín. to je bohužiaľ smol, ale možno je to aj tým, že tieto indikátory nezahrňujeme do nášho hodnotenia, lebo už dopredu vieme, že sú zlé. Mm-hmm. Ale tie mm-hmm. indikátory, ktoré sme zahrnuli a sme začali zverejňovať, tak tam sme zistili, že automaticky sa aj tieto dáta skvalitňujú a zveľaďujú sa a majú záujem jednak aj nemocnice komunikovať, či sú tie dáta správne. My potom komunikujeme s poisťovňami a takto si vypinkávame
rôzne maily. A viete to potom vyhodnotiť, aká je tá dôveryhodnosť
toho? Potom nastavujeme tie metriky a definície tak, aby boli porovnateľné a aby boli stále tie dáta kvalitnejšie a kvalitnejšie. Ale ešte ste hovorili o tých ďalších údajoch, teda o ďalších oblastiach. Spomenuli sme dve indikátory kvality a operačné skúsenosti. Potom je tam medicínsko-ekonomická náročnosť pacientov, tzv. Case Mix Index, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.
A toto všetko dohromady vytvorí výsledok v nejakom bodovaní.
Áno.
Rozumiem. No tak tie výsledky poznáme a ja by som sa chytil jedného z tých indikátorov a ten je mimoriadne zaujímavý. Dušan, zachytili ste stály rast spokojnosti hospitalizovaných pacientov. No, je to údaj zo štandardizovaných dotazníkov zdravotných poisťovní a teraz ide o to, že do akej miery vôbec zodpovedá tým indikátorom. Len teraz pred chvíľočkou sme sa rozprávali, že vykonávame menej operácií. Rozprávali sme sa o tom, že ani zďaleka sme sa nedostali na predcovidovú úroveň nášho zdravotníctva, o ktorom už vtedy sa hovorilo, že je pred kolapsom, respektíve to hovorili i aktéri v rezorte, v celom sektore. No a zároveň ste dodali, že je otázka, či vôbec sa na tú úroveň, ktorá už bola pred kolapsom, niekedy dostaneme. Ako je to možné, že sú pacienti spokojnejší?
No, možno je to to, že pacienti, treba povedať, že to je subjektívny názor týchto pacientov a nie vždy vedia všetko objektívne posúdiť, čo sa týka kvality mm-hmm. poskytovanej zdravotnej starostlivosti a riešia, aká bola strava, aká bola čistota na oddelení, aký bol prístup zdravotníckych pacientov, aké dostali informácie. A tam sú evidentne stále viac a viac spokojní a to je dlhodobý trend. Teraz ohodnotili tú spokojnosť s hospitalizáciou na horšiu 1 minus. Čiže 1,6
to nie je zlé.
z 5 stupňovej škály.
Viete to porovnať, povedzme, s dátami iných, ja neviem, napríklad tej pacientskej organizácie, ktorú na Slovensku máme, alebo povedzme v Česku, že ako tam je tá spokojnosť? Tým, ak u nás je teda minus 1,6.
Viete čo, nedá sa to porovnať, lebo to by sme museli mať rovnaký dotazník štandardizovaný a rovnako sa pýtať a mať rovnaký zber. Otázka je aj, či sa správne pýtame. A sú to ale otázky, ktoré sú definované v zákone, respektíve v nariadení vlády. Čiže tieto otázky musia klásť všetky poisťovne svojim hospitalizovaným pacientom výberu, teda výberu kontaktujú rôzne cez aplikácie listom alebo telefonicky, ale sú to 10 000 dotazníkov každý rok, čiže je to veľká vzorka.
Áno, rozumiem, že už sa z toho dá niečo odvodzovať. No a tak čím si to vysvetľujete vy, že... Chodia len do Ružomberka alebo do Košíc?
Myslím si, že najmä v tých regionálnych nemocniciach sa tie nemocnice obnovujú. To vidno aj na vlastné oči. Čiže tí riaditelia vedia vygenerovať vlastné zdroje. To je aj odkaz na to, že lepšie hospodária a vedia vytvoriť zisk a z toho zisku potom vedia naspäť dať do nemocnice a vedia rekonštruovať svoje oddelenia.
Rozumiem.
A toto vnímajú aj pacienti.
Áno, po tých rokoch, ak sa niečo pohne, tak iste. Inak, keď to spomínate, Rooseveltova Banská Bystrica najtransparentnejšia zo všetkých sledovaných?
Suverene najtransparentnejšia. Ostatné nemocnice by si mali zobrať podľa mňa príklad aj z web stránky.
To som sa chcel spýtať, že v čom taký na prvý pohľad vidie tú transparentnosť?
Tamto vidno, ale samozrejme komunikuje veľmi transparentne, odpisuje na maily, je privetivá aj voči medikom. Máme tam jeden subindikátor, kde hodnotia aj medici stáže v týchto nemocniciach, čiže exceluje v tomto indexe transparentnosti.
Super, super.
Ale chcel by som ešte povedať, aby som nezabudol, že tieto všetky dáta môžu si poslucháči nájsť na našom portále, kde sa liečiť.sk, kde nájdú aj ďalšie iné informácie aj o počtoch výkonov, aj o ambulanciách.
Je veľmi dôležité povedať, pretože sa nedokážeme venovať úplne všetkému. Toho, koho to zaujíma, je super si tie informácie dočítať. Rooseveltova nemocnica zároveň bola tá, ktorá zachraňovala život predsedovi vlády.
Ano.
Po atentáte jediné, čo mohla byť škoda pre občanov krajiny, že sa nechopili toho priamo lekári, zamestnanci, aby nás informovali teda o tom, ako pracujú, aká je tá situácia a zdravotný stav pána predsedu vlády. Dozvedali sme sa veľmi kuse a častokrát aj nesúrodé informácie od politikov, ministrov.
Tak, tak pravdepodobne lekári a nemocnica by aj bola ochotná komunikovať, ale zakázali jej to politici.
Rozumiem.
No, respektíve je, premiér. Ale treba povedať, keď už spomínate Rooseveltku, tak Rooseveltka patrí, je nemocnica, kde liečia v priemere najkomplikovanejších pacientov, čiže z toho ekonomického, medicínskeho hľadiska. Čiže aj to potom možno samozrejme sťažuje dosahovanie lepších indikátorov, lebo
zrozumieť
je prirodzené, že tam, kde je komplikovaný pacient, tak tam aj prichádza k viac komplikáciám a k viac úmrtiam.
Veľké štátne univerzity, fakulté nemocnice sú na tom finančne horšie ako stredne veľké alebo určite, tie menšie regionálne nemocnice, to platí.
To platí stále a zhoršuje sa to.
No a to je vlastne otázka, lebo opäť aj o tom ste hovorili, aj tá ekonomická aktivita a stav tých nemocníc je tiež niečo, čo skúmate. No tak čo vlastne s tým teraz? Lebo to je otázka, ktoré tu máme od 90. rokov. Už minister zdravotníctva Zajac prišiel s prvým oddlžovaním, to bol vtedy ten veriteľ, akciu a spoločnosť, alebo čo to bolo. Odtedy sme zažili ďalšie 3 či 4 vlny oddlžovania. Dnes kumulatívny dlh tých nemocných zasa je okolo miliardy eur. Ako to vplýva na kvalitu tých nemocníc? Ako vôbec to do budúcnosti? Čo s tými nemocnicami bude?
No treba povedať, že tá Zajacová reforma plánovala transformáciu týchto štátnych nemocníc na iný typ ako príspevkové organizácie, čiže buď na akciovky alebo neziskové organizácie.
Mikloša Dzurindu potom zahádzali lekári plášťami v reakcii na toto.
Niečo sa podarilo a tie nemocnice, ktoré boli transformované, sa im darí napríklad hospodársky oveľa lepšie. Mm-hmm. Čiže máme tu aj tu jedna kardioústavy, akciové spoločnosti, štátne hospodária veľmi dobre. Áno, kritici povedia, že dostávajú oveľa väčšie platby, ale je tu aj Všeobecná nemocnica Poprad, ktorá vytvára mierne prebytky, hospodári vyrovnanie a nemá žiadne záväzky po lehote
splatnosti. Koľko oni majú, ak to viete, Dušan, povedať takto hneď, že ten pomer toho tých vlastných financií na výplaty a na to ostatné, lebo sa hovorí, že pri niektorých tých veľkých nemocniciach to siaha niekde k 80-90% ich celkového rozpočtu. No ako potom tá nemocnica môže vôbec fungovať?
Áno, žiaľ, tento parameter, ako hovoríte, je tak a potom je nemožné, ale samozrejme treba povedať, že z čoho sa to berie, toto percento, či len z príjmov od poisťovní, alebo z celkových príjmov, alebo z nákladov.
Rozumiem.
Ale keď berieme z príjmov od poisťovní, tak to môže narastať aj takéto vysoké čísla. A potom samozrejme nemajú prostriedky na nákup lieku, na nákup prístrojov, na modernizáciu,
na
zaplatenie odvodov do sociálnej poisťovne, kde najviac tieto štátne nemocnice dlžia a potom sociálna poisťovňa nemá na výplatu.
No dobre, áno. 2,7 miliardy musí byť transfer zo štátneho rozpočtu. To je inak suma rovná konsolidačnému balíku ministra financií a pána predsedu vlády, ktorú musí vláda presunúť na výplatu dôchodkov do sociálnej poisťovne. Prepáčte, ale aby som dokončil tú otázku. No dobre, ale ak platí, že tie nemocnice štátne majú tak obrovské kumulované dlhy, ak by vláda v skutočnosti pristúpila k tomu, že by ich transformovala na akciové spoločnosti, to by sa rovnalo vlastne ich poslaniu do konkurzu, veď oni by sa okamžite ocitli v tej situácii, že nedokážu splácať svoje záväzky. My vieme, že niektoré faktúry sú rok po splatnosti, veď už máme aj rozhodnutie jedného z európskych súdov na to.
Áno, preto by bolo nevyhnutné vyčleniť ďalšiu miliardu na odloženie. A na to nemáme momentálne, ale nemáme na to ani mentálne, aby sme transformovali tieto nemocnice na akciové spoločnosti, lebo prinášajú obrovské politické náklady. Aj keď ja by som sa prihovoril, aby sme možno jednu modelovú skúsili transformovať, že či nepríde nová šťuka medzi kaprou, do rybníka, či neurobí
tam. A neukáže im to.
Ale
to ste k ním veľmi dobrý, Dušan, pretože už predtým ste povedali, že aj v tých nultých rokoch sa niektoré nemocnice transformovali a dnes výsledky vidíme, čiže dá sa aj spätne.
Áno, ale budeme musieť urobiť nejaké opatrenia, či už riadiť tieto štátne nemocnice ako holding alebo ako nejakú sieť a skúsiť nejakým spôsobom priniesť zefektívnenie vynakladania peňazí.
No do nekonečna to nejde.
Lebo nám tu hrozí každý deň pokuta 50 000 eur od Európskej komisie.
To je za to, že nemocnice neplatia načas svoje faktúry. Alebo napríklad aj tým inštitúciám ako sociálna poisťovňa, alebo
ano,
toto,
ano.
Na ktorú my musíme transferovať tie miliardy zo štátneho rozpočtu. Dušan, musíme končiť, ale posledná otázka, predsa len, lebo som to avizoval aj na úvod. Podľa doterajších skúseností sa dalo očakávať, aj keď nechcem byť úplne teda zlý a ironický, ale to už sú dnes fakty. Prvý minister v úvodzovkách na odstrel, teda prvý minister, ktorý odíde alebo podá demisiu, bude minister zdravotníctva. Stalo sa? už máme druhého ministra zdravotníctva v
poradí. Ministerku myslíte?
Myslím samozrejme pani ministerku Dolinkovú, ktorá podala demisiu. Teraz už máme takmer 2 mesiace nového ministra zdravotníctva, pana Šaška. Ten však s verejnosťou komunikuje minimálne, sem tam cez tlačovú besedu. Diskusii sa nezúčastňuje, má pozvánku aj tu ku nám celé tie 2 mesiace, podobne ako jeho predchodkyňa inak, pani Dolinková, ktorá podala demisiu. Čiže jednak, ako vnímate jeho kroky, jeho prácu, jeho komunikáciu smerom navonok a samozrejme, Dušan, sa to pýtam s tým, že nám tu hrozia výpovede 3000 lekárov, vláda stojí pred otázkou, či im dorovnať tú infláciu, teda pardon, tú infláciu, tú valorizáciu ich platov, ako ju mali dohodnutú ešte s Hegerovou vládou na takmer 10%, alebo či bude stačiť to, čo im ponúkla vláda, tých 6,4%, a čo z toho vlastne všetko môže byť, ak by to vláda nezobrala a tí lekári by odišli. Skúste to tak uzavrieť, celú túto kauzu, o ktorej do konca roka ešte hovoriť budeme teda.
Ešte určite budeme a možno minister je opatrný a preto nechce prísť aj ku vám, aby niečo nepovedal, čo by neskôr oľutoval. Je to veľmi teraz napätá a háklivá situácia, tie rokovania s odbormi. Je to nováčik v zdravotníctve, nikdy sa zdravotníctvu nevenoval, čiže bol hodený priamo do bazéna, aby plával.
A so žralokmi, povedzme, veď odborári zasa už majú s týmto skúsenosť, aj s výpovediami, aj s nátlakovými akciami.
A určite tie rokovania nie sú jednoduché. Pani expremiérka Radičová by vedela o tom rozprávať.
Presne tak.
Asi doteraz pamätám, ako rozprávala, že by sa nikdy nedala zoperovať tým lekárom, s ktorými rokovala v tom čase 2011, že tak boli cynické tie jednania. Takže dúfajme, že sme sa nejak kultúrne posunuli a že tie jednania sú na vyššej úrovni.
Komu máme ministrovi, lekárom?
Pacientom musíme držať palce, aby sa tie aktéri dohodli. Ale ani tá dohoda by nemala byť taká, ako za ostatné vlády Eduarda Hegera, lebo tá dohoda vygenerovala tie problémy a generuje ich evidentne a bude do budúcnosti. A toto sa musí zmeniť, ale zároveň je tu veľmi dobre organizovaná odborárska skupina, ktorá má samozrejme nás drží v šachu a má nás v úvodzovkách za rukojemníkov a keď ide o strach, tak je to vždy zlé. A vtedy sú tie rokovania veľmi náročné a napäté. Škoda, že v tomto adventnom čase sa to bude diať a zase prídu rôzne hejty na všetkých. A najmä tí pacienti, ktorí majú v januári, dajme tomu, naplánované rôzne operácie, na ktoré čakali rok a viac. A teraz sú v neistote a musia celé sviatky prežiť v takomto strese. Tým samozrejme nezavidím. A aj v mene ich by som apeloval, aby prišli jednotlivé strany k nejakému rozumnému kompromisu, aby štát vyjednal niečo pre nás, pre pacientov, aby to nebol biankošek.
Presne tak.
A samozrejme, to, čo splní, čo slúbil štát, by mal aj naplniť.
To sedí. Ani pred tými 2 rokmi si to vtedajšia vláda akoby za ten nový automat nevypýtala. Nič,
presne tak.
Nič za to. No tak my toto samozrejme sledujeme. Už zostávajú dni, v podstate týždne, aby sa to nejakým spôsobom rozuzlilo. Dnes veľmi pekne, ale ďakujem, Dušan, že ste tu boli. Tých tém zostalo. No tak prídite zase, aby sme pokračovali v našej debate. Riaditeľ inštitútu INEKO, Dušan Zachar, ešte raz ďakujem. Príjemný deň. Príjemného Mikuláša. Ďakujeme vám za darček. Aj príjemný víkend samozrejme.
Mile, rád prídem aj na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie a všetko dobré.
Všetko dobré, dovidenia.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.